Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Dobar dan, danas je subota, 14. jun 2025. Ja sam Biljana Ristić. Slušate unaprijed pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ako ostanete sa nama do 16 časova danas, moći ćete da čujete izbor iz tema koje smo emitovali tokom ove nedelje. Prvo ćemo se osvrnuti na vesti koje su obeležile sedmicu na izmaku. Zatim možete čuti šta planiraju Sokerusi nakon kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu. Ove godine se obeležava 50 godina od osnivanja SBS-a, ali i 50 godina od dolaska prvih migranata iz Timora, više i o tome, a osvrnućemo se i na dane osnivanja SBS-a u posebnom prilogu posvećenom 50. godišnjici rada. Također možete čuti prilog Hranislava Nikolića o dodeli zlatnog pečata glumici Tanji Bošković. Pred kraj programa Srpski na srpskom i učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama do 16 časova. Slijedi osvrt na vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Sedmica je počela svečano na SBS-u, proslavljali smo 50. rođendan, također su dodeljena odlikovanja povodom kraljevog rođendana. Bili smo svedoci nasilnih protesta u Sjedinjenim Američkim Državama, a saga sa brodom Medline, na kome je bila aktivistkinja Greta Thunberg, doživjela je epilog. Greti je zabranjen ulazak u Izrael na 100 godina. Sedmica je počela slavljem pošto obeležavamo 50 godina emitovanja programa na jezicima. Nacionalni javni emiter SBS je osnovan 1975. u početku kao tromesečni eksperiment kako bi se Australijancima sa neengleskog govornog područja pružila informacija o zdravstvenom sistemu Medibank. Danas SBS emituje program na 63 jezika na različitim platformama. Početkom sedmice su dodeljena i odlikovanja povodom kraljevog rođendana. Jedna od 14 osoba na listi dobitnika ordena reda Australije je bivši premijer Australije Scott Morrison. Na listi su također filmski stvaralac Baz Luhrmann i kostimografkinja dobitnica Oscara Catherine Martin. Ukupno 830 Australijanaca je odlikovano povodom kraljevog rođendana. Tokom sedmice bili smo svedoci nemirnih protesta u Los Angelesu, gde su dve australijske novinske ekipe povređene dok su izveštavale sa tog događaja. Policijska uprava Los Angelesa saopštila je da su njeni službenici izvršili masovna hapšenja nakon što je u gradu uveden policijski čas. Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass, koja je uvela policijski čas kako bi zaustavila vandalizam i pljačku, pozvala je Trumpovu administraciju da zaustavi imigracijske racije. Ona je također iznela podatak da je opljačkano više od 20 preduzeća u zoni pod policijskim časom. Međutim, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tvrdi da je Los Angeles pod invazijom stranog neprijatelja. Rasporedio je na hiljade vojnika, uključujući 700 američkih marinaca u Los Angeles, obećavajući da će osloboditi grad nakon višednevnih protesta izazvanih imigracionim racijama. Guverner Kalifornije Gavin Newsom kaže da je raspoređivanje vojske nepotrebno i da je pogoršalo situaciju. Krajem sedmice američki mediji su javili da se na stotine demonstranata okupilo i na donjem Manhattanu u Njujorku na protestu protiv imigracione politike i deportacija koje vrši administracija predsjednika Amerike, a nakon sukoba sa policijom uhapšeno je više od 10 osoba. Američki predsjednik Trump upozorio je građane da ne protestuju tokom vikenda na vojnoj paradi u Vašingtonu koja će biti održana povodom 250 godina američke vojske, a koja se poklapa i sa Trumpovim rođendanom. Agencije za sprovođenje zakona pripremaju se da obezbede vojnu paradu u subotu, na kojoj se očekuje da će prisustvovati stotine hiljada ljudi, rekao je u ponedeljak specijalni agent američke tajne službe Matt McCool. Krajem sedmice došla je vest da je postignut trgovinski sporazum između Kine i Amerike nakon dvodnevnih pregovora koji su ove nedelje održani u Londonu. Dogovor dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države i Kina pokušavaju da stabilizuju trgovinske odnose koji su u prethodnim godinama bili opterećeni međusobnim carinama, kontrolama izvoza i političkim tenzijama. Washington je u sredu povukao diplomate iz Irana i odobrio dobrovoljno povlačenje porodica američkih vojnika iz zemalja Bliskog istoka. State Department je saopštio da stalno procenjuje bezbednosnu situaciju i da je evakuacija izvršena na osnovu najnovije analize bezbednosti osoblja na terenu. Američki predsjednik Trump izjavio u sredu da je evakuacija savjetovana jer bi region mogao da postane opasno mesto. Međuvremenu, krajnje desničarska vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua preživala je pokušaj opozicije da raspusti parlament. Kneset je odbacio predlog zakona opozicionih stranaka sa 61 prema 53 glasa, koji je mogao da otvori put vanrednim izborima. Opozicija se nadala da će zakon podržati oni u ultraortodoksnim strankama, koji su također kritikovali neuspeh vlade da usvoji zakon kojim bi se njihova zajednica izuzela od obavezne vojne službe. U Australiji početkom sedmice stotine ljudi demonstriralo ispred kancelarije premijera Anthony Albanese u Sidneju kako bi pozvali na snažniji odgovor protiv Izraela nakon još jednog incidenta visokog profila. Jedna od grupa koje su pozvale na proteste, studenti za Palestinu, smatra da bi Australija trebalo da reaguje proterivanjem izraelskog ambasadora. Među njima je bio Michael Coleman, član koalicije Flotila Slobode, koja je organizovala da se humanitarna pomoć brodom prebaci za Gazu, što je izraelska vojska osujetila. On kaže da je Izrael ilegalno kidnapovao aktiviste sa broda i da bi Australija trebalo da zahteva njihovo oslobođenje. Neposredno posle toga, australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong objavila je da Australija uvodi sankcije dvojici izraelskih ministara uprkos tome što bliski saveznik Sjedinjene Države osuđuju potez. Američki državni sekretar Marco Rubio izdao je saopštenje u kojem se navodi da sankcije ne unapređuju napore koje predvode Sjedinjene Države da se postigne prekid vatre, vrate svi taoci kući i okonča rat u Gazi. Ali senatorka Wong kaže da odluka Australije da se pridruži merama sa još pet zemalja, Kanadom, Nemačkom, Novim Zelandom, Norveškom i Velikom Britanijom, ne mijenja stav u globalu. Kaže da Australija ostaje posvećena ciljevima koje je sekretar Rubio izložio, bez obzira što će ministru za nacionalnu bezbednost Itamaru Ben-Gviru i ministru financija Bazalelu Smotriću biti uvedene sankcije. Poslanik laburističke stranke Ed Husić iskoristio je objavu sankcija protiv dvojice izraelskih ministara da pozove vladu da preduzme dodatne mere. Kaže da je ulog prevelik da bi se sad stalo na tome. U međuvremenu, Pentagon je potvrdio da će preispitati sporazum AUKUS kako bi se osiguralo da ispunjava pristup zahtevu Trumpove administracije, Amerika na prvom mestu. Portparol opozicije za odbranu Angus Taylor rekao je da Anthony Albanese mora hitno da traži direktan sastanak sa Trumpom kako bi sporazum AUKUS zaštitio. Taylor je ukazao da je reviziju moglo pokrenuti odbijanje Australije da se obaveže na veća ulaganja za odbranu i sankcionisanje dvojice izraelskih ministara, što je naišlo na kritike u Sjedinjenim Državama. Očekuje se da će Albanese održati direktne razgovore sa Trumpom na marginama samita G7 u Kanadi, koji počinje u nedelju. Krajem sedmice Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da broj palestinskih žrtava premašuje 55.000. Ujedinjene nacije saopštile su da isporuka pomoći i dalje trpi zbog izraelskih ograničenja, pljački i haosa oko punktova koje podržavaju Sjedinjene Države. Izrael tvrdi da gađa militante i optužuje Hamas da deluje unutar civilnih područja. U međuvremenu dobili smo epilog drame sa brodom Medline. Švedska aktivistkinja koja je zajedno sa još 12 aktivista bila na brodu koji isplovio sa Sicilije noseći humanitarnu pomoć u Gazu, a u blizini obale Gaze presretnut od strane izraelske vojske, zarobljena je, odbila da potpiše dokument u kojem se navodi da je ilegalno ušla u zemlju pre nego što je deportovana, ali je ipak proterana i zabranjen joj je ulaz u Izrael na 100 godina. Ona je po dolasku u Pariz optužila Izrael da je nju i ostatak grupe, kako je rekla, mirnih dobrovoljaca na civilnom brodu sa humanitarnom pomoći oteo u međunarodnim vodama. Grupa za ljudska prava Adala kaže da je od 12 aktivista 8 izvedeno pred sud za preispitivanje pritvora nakon što su odbili da dobrovoljno napuste Izrael. Guvernerka Tasmanije Barbara Baker je u sredu uveče 11. juna odobrila zahtev liberalnog premijera Jeremija Rockliffa za prevremeno glasanje 6 dana nakon što je izgubio poverenje parlamenta. Na Tasmaniji su izbori održani 4 puta za 7 godina, posljednji su bili u martu 2024. Pregovori o sporazumu između autohtonih naroda Viktorije i državne vlade nastavljeni su 11. juna. Viktorija je postala prva jurisdikcija koja je počela rad na sporazumu sa svojim autohtonim narodima pre više od 8 godina, a zvanični pregovori o sporazumu počeli su u novembru prošle godine. Druga istraga o smrti jednog autohtonog čoveka u pritvoru je u toku u Severnoj teritoriji. Policija Severne teritorije saopštila je da je uzrok smrti muškarca nepoznat dok se ne izvrši obdukcija. U međuvremenu, aboridžin koji je preminuo nakon što ga je policija sprečila da se ukrca na avion u Darwinu, identifikovan je kao starešina iz Vadea naroda koji se zalagao za dvojezično školovanje i finansiranje obrazovanja u svojoj zajednici. A ombudsman Commonwealtha je otkrio da policija u prestoničkoj teritoriji eskalira neke situacije prekomernom upotrebom sile. Istraga Iana Andersona zaključila je da su nestrpljenje, agresija i vulgaran jezik pogoršali neke interakcije u okviru oko 1/3 od 6000 pregledanih slučajeva. Sredinom sedmice Qantas je objavio da zatvara Jetstar Asia do kraja jula. Nakon niza godina financijskih gubitaka, aviokompanija u saopštenju za australijsku berzu navela da sprovodi strateško restrukturiranje koje predviđa da Jetstar Asia završi poslovanje krajem sljedećeg mjeseca. Navodi se da će 13 aviona iz porodice Airbus A320 koje koristi Jetstar Asia biti preraspoređeno širom Australije i Novog Zelanda. Sedmicu su obeležili dva slučaja ubistva, kolumbijski senator i predsjednički kandidat Miguel Uribe Turubaj u kritičnom je stanju nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja u Bogoti tokom obraćanja manjoj grupi građana tokom političke kampanje. Vlada Kolumbije osudila je napad, a predsjednik Gustavo Petro obećao da će pronaći odgovorne. U Austriji održan minut ćutanja za žrtve pucnjave u školi u Gracu, gdje je 11 osoba ubijeno među poginulima nastavnik i učenici, ali i napadač, bivši učenik škole. U Briselu je početkom sedmice održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Prvi put od kraja decembra za isti sto su seli glavni pregovarači Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Beslimi. Ovo su ujedno i prvi takvi razgovori kojima posreduje Peter Sorenson, nakon što je na mjestu specijalnog predstavnika za dijalog zamijenio Miroslava Lajčaka. On je na društvenoj mreži X naveo da je dogovoreno da se razgovori nastave. Tokom sedmice predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u Odesi sastao sa Volodomirom Zelenskim, izjavio je da je imao uspješne sastanke i da je zahvalio predsjedniku Ukrajine na tome što je u potpunosti poštovao povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Srbije, kao i što na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa nije bilo predstavnika Prištine. Razgovarali smo sa Ukrajinom oko važnih pitanja jer mi preko Svjetske trgovinske organizacije moramo da rešimo pitanje naših trgovinskih odnosa i ugovora o slobodnoj trgovini, naveo je Vučić. Tokom sedmice su okupljeni oko neformalne grupe pobunjeni univerzitet nastavili proteste ispred zgrade vlade Srbije. Grupa je na početku protesta u ponedeljak zahteve predala vladi Srbije, a u njima se tražilo da se rasformira radna grupa za izradu novog zakona o visokom obrazovanju, da se ukine izmenjena uredba o standardima rada univerziteta kao i da se usvoje budžetske kvote za upis na fakultete najkasnije do kraja juna. Krajem sedmice iz Vlade Srbije je saopšteno da je u skladu sa dogovorom predsjednika vlade Đure Macuta i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, Vlada Srbije usvojila zaključak o stavljanju van snage zaključka o formiranju radne grupe za analizu trenutnog stanja finansiranja i performansi visokog obrazovanja u Republici Srbiji i za izradu nacrta zakona o visokom obrazovanju. Ispred Gradske kuće u Zaječaru predstavnici opozicionih stranaka, njihovi pravni zastupnici i predstavnici studenata u blokadi tvrdili su da su izbori u Zaječaru pokradeni. Oni su blokirali Gradsku kuću tražeći uvid u izborne materijale, a predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da je pobjeda liste SNS na lokalnim izborima u Zaječaru i Kosjeriću čista kao suza i naglasio da ne postoji prigovor nijednog opozicionog posmatrača, odnosno člana biračkog odbora, ni na jedan zvanični zapisnik. Na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja vikenda. U Melbourneu kišovito do kraja subote i u nedelju. Najviša temperatura 11 i 14 stepeni. Sidney, subota kišovita sa 16, sunčano u nedelju do 17. Perth, kiša i subota i nedelja 19 i 20 stepeni. U Hobartu, lep vikend i subota i nedelja sunčani do 13 stepeni. Canberra do kraja dana mestimično oblačno sa sunčanim periodima 12, u nedelju kišovito 10. U Adelaidi tokom vikenda kiša 13 i 14 stepeni. Brisbane pretežno oblačno u subotu 19, sunčano u nedelju 22. U Darwinu naravno sunčano vreme do 29 stepeni. Beograd također sunčano lepo 27 u subotu 28 u nedelju. Slušali ste osvrt na vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.